politikako kontuei buruz berbein behar dugu honen bestez, esan dutzuegu, hilabete baino ez dala falta, apirilaren 21erako gaur Martiako 20 daukaz, eta apirilaren 21ean Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak izango dira, eta gaurkoan lehendakari gaietariko bat aukeratu dugu alkarrizketarako, Sumar mugimenduko lehendakari gaia. Alba Garcia, egunon eta ondo etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Korrika aitatu dugu, eta okerrez banau, zuk zeuk euskereagaz zuzeneko loturea dekozu, lotura berezia, antza, A ereduan ikasi zendualako, amentxe Bilbon, konta iguzu?
Bai, bueno, ni euskaldun berria naiz, orduan oso zaila da niretzat, bueno, elkarrizketa egitea, eta, bueno, baina oso importantea da niretzat euskera ikastea, euskera hitz egitea nire bizitzan, eta urte pilo bat daramatzat ja euskera ikasten, euskaltegi batzuetan, eta, bueno, eta nire bizitzan, eta, bueno. Bai, hemen nago.
Eta zelan daroa zu, aurre kanpainaren sasoi hau eta euskaltegiko klasen partekatze hori?
Bueno, nahiko ondo, bueno, uste dut nahiko ondo egiten ari naizela. Bueno, irakasle jatorra daukadalako eta oso importantea da hori, eta gero, bueno, pues nire denborak bueno, saiatzen ari naiz denbora hartzea, bueno, pues ikasteko eta nire fitzak egiteko eta bueno, denbora gehiago behar dut, baina bueno, ondo moldatzen naiz.
Alba Garcia, ezagutzen ez da ben entzulei begira, zuk zure burua zelan aurkeztuko zeunke, nor da Alba Garcia?
Bueno, pues Bilbokoa naiz, psikologoa naiz eta nire bizitza osoan elkarteko munduan lan egin nuen eta bueno, elkarte bat daukat ere eta kooperazio, bueno, lan txikiak egiten dugu Senegalen eta bueno, nire bizitza osoan hori horrela egin da, ez da? Jendeari laguntzea eta jendea egotea.
Urte batzutan zuzeu Podemosen ibilitakoa zara, zerk erakarri zintun Yolanda Díazen proiektutik?
Ba, bueno, ni azpimarratuko nahi nuke da nik urte batzuk daramatzat eskerra alboan eta eskerraren esparruan lan egiten eta niretzat hau oso importantea da eta urte batzuk daramatza dela esparru honetan eta esparru politiko honetan egon naiz eta jarraitzen dut. Eta bueno, beste aldetik, ba momentu politiko orain, bueno, entzuten ari garela hori, ez da. Ziklo baten aldaketan gaudela eta gauza horiek eta gure diagnostikoa, bueno, horrekin ados gaude Sumarren. Eta horregatik nire hautagaitza eta gure proposamena.
Eta Alba Garcia bezala, Alba Garcia lez, ze ekarpen egingo dautzazu Sumarren hautagaitzari?
Niretzat gauzarik importanteena da, eta hori izango nuke, oinak lurrean dauzkadala. Eta hori politikan oso importantea da. Nik pentsatzen dut, ba, beste jendearen arazo berberak dauzkadala, eta hemendik asko zerrazagoa dela uste dut politika erabilgarria egitea.
Aurreko hauteskundeetan elkarrekin Podemos koalizioa bozkatu eben batzuk, oraingoan akaso zalantzati egon leiteke, ikusita ez dala adostasunik egon eta hautagaitza diferente bi dagozala korronte horretan behintzat. Zalantzea Sumar edo Podemos bozkatzea izango litzateke, zalantzati dabilen boto emole horri zer esango zeunzkio?
Ba, nik esango nioke, ba, guk koalizio egonkorra eta gogorra daukagula, ez bakarrik hemen Euskadin, baizik eta estatu osoan, eta koalizio honetan, hemen Euskadin, lau alderdi politikoak daudela. Eta oso importantea da, guk koalizioa daukagula. Eta gure proiektua ez da bakarrik hauteskundeetara begira, baizik eta etorkizunera begira.
Emoten dau, Euskadin indarbiek akordua lortzeko alegina egin ostean, ba, desadostasunak izan dirala nagusi, eta iruikpena daukat, desadostasun nagusiak ezete diran Euskadin baino Madrilen gertatu. Ezete izan dan Madril austura horren erantzule nagusi. Horrela izan da?
Bueno, guk pentsatzen dugu, ba, eman beharreko azalpen guztiak emandak direla. Baina egia da, bai, egia da, baina ez bakarrik politikan, ez da, baizik eta bizitza, orokorrean bizitzan, harreman bat edukitzea edo harremana edukitzea edo akordioa betetzeko, oso importantea da konfiantza. Eta konfiantza, hau, une honetan, ez zela egon euren partetik.
Beraz, konfiantza falta horrek eragin eban austurea antza, hori da bintzat alde bietatik entzuten gabizana. Zapatuan, larumatean, martxoaren 23an, martiaren 23an, Sumarren batzar nagusia izango da, Madrilen. Ze estadu mota nahi dau Sumarrek, ze Espainiar estaduari buruzko proposamen desbardinak entzuten gabilz, zein da zeuen proposamena eta zeintzuk neurri lehen etxiko dozuez?
Bai, bueno, egia da, asteburu honetan asamblea da orokorra daukagu Sumarren, eta importantea da esatea, asteburu honetan ez ditugu erabakiko neurriak, baizik eta gure agiri politikoak, gure agiri etikoak, gure ardatzak, ezta? Eta baina bai, badaukagu estatu mota bat, eta gure proposamena da estatu federal plurinazionala, bat.
Eta estatu federal plurinazional horretan etorkizunean nobedadeak, barritasunak egon leitekez, ze asteon bertan azoko barria da Per Aragonesek Kataluniako presidenteak esan dauela, ba Kataluniak nahi dauzela zerga guztiak batu eta kupo barri baten bitartez ba estatuari konbentzako leuskiola, estatuak emondako zerbitzu horrek, hau da euskal kupoaren antzeko oso zer gurako leukiela estatu federalago baten bide horretan. Beste batzuk pentsetan dabize bai, ba akaso etorkizunean erreferendumak etorri leiteke zala, hau da, nobedadeak egon leitekez plurinazionalidadea kontuan hartuta?
Bai, bueno, nahiko nobedadea da, eta osea, gure proposamena da, estatu federal plurinazional da, hori esan behar dugu, estatu espainiarra dezentralizatuta egon behar da, eta nazioak errespetatuko behar ditu. Egon behar direla. Eta, bueno, hau da gure eredua, ezta.
Galiziara begira pareuko gara, hauteskundeak izan ziralako Galizian eta Sumarrek nahiko emoitza txarrak eukie basalako. Emoitza horrek ikusita, zer ikasi dozue?
Bueno, guk pentsatzen dugu, ba, beti ikasten ditugu gauzak, beti ikasten ditugula gauzak, eta baina egia da, egoera eta hauteskundeak, Galiziako egoera eta hauteskundeak eta euskadikoak oso desberdinak direla. Eta, bueno, bai, osea, esango nuke bat, hemen koalizio egonkorra daukagu, esan dudanez, eta jende oso baliosoa daukagula, eta, bueno, eskarmendu handia dutenak euskal politikan.
Eta ze motatako pertsonek osatzen duzu Sumar mugimendua Euskadin, ze batzuk Podemosetik elutakoak izango litzateke ez, besteen perfila, zein izan alda?
Bueno, oso anistasun handia daukagu gure zerrendetan, eta bueno, jende berria, jende zain berria, baina gure profilak oso anitzak dira, eta bueno, batzuk mugimendu sozialeko jendeak dela, besteok bueno, unibertsitateko inguruko jendeak, bueno, perfilak oso desberdinak, bai.
Aitatu dugu, Galiziako hauteskundeak kontua da, Eusko Legebiltzarrekoak datozala, urrengo Kataluniakoak eta ekainean Europako hauteskundeak izango dirala. Hiru hauteskunde jarraian eukitea, abantaila bat ala arrisku bat izan daiteke momentu honetan Sumarrentzat?
Bueno, Sumarren beti gaude prest hauteskundetara joateko. Eta guretzat, bueno, guk ziurtasun bat daukagu. Eta da, beti defendatuko ditugu gauza berberak, eta hau importanteena, niretzat oso importantea da. Beti defendatuko dugu publikoa, feminismoa, ekologismoa, justizia soziala, eta errespetatuko dugu ere jendeak emango digun lekua.
Egin nahi gun berba orain gai zehatzei buruz, etxe bizitzari buruz berbarako. Sumarretik dinozuelako, etxe bizitzaren merkadua gehiago erregulau behar dala. Alokairuaren arazoa gaz amaitzeko, etxe bizitza legea onartu eban, Espainiako Kongresuak, zeintzuk barrikuntzak gehiago egin beharko litzatekez? Ze ekarpen gehiago egin beharko litzakioz lege horri?
Bai, bueno, ados gaude, ba, etxe bizitza legeak, biak, estatuak eta euskal legeak, askoz hobetu egin asko hobetu egin daitezke, ezta? Baina gauzak egin daitezke ere, eta guretzat lehentasuna da alokairuen prezioak gutxitzea. Drama bat da, osea, ezinbestekoa da horrela bizitzea. Imaginatu, osea, esamolde bat jartzearren, 1000 euro kostatzen bada alokairu bat, eta gure soldatak 1500 euro badira, nola egingo dugu bizitza. Eske ez da, ez horrelaz da bizitza duina, ezta? Eta gure apostua horrela da, horregatik da hori, etxe bizitzaren prezioak murriztea, jeitzea eta tope bat jartzea.
Gitxi gora bera, helburu horrega sortu zan, tenkatutako zonaldeen mapa hori, Bilbon adibidez, Abando eta Indautxu hortik kanpo geratu ziren, gero hori aldatu da, Eusko Jaurlaritzak esan ebalako, ba, Bilboen Indautxu eta Abando be sartu beharko litzateke zala, horregaz nahikoa da, ala gehiago egin behar da, tenkatutako zonaldeen identifikazio horregaz nahikoa da, eta hortxe prezioak apurtxu bat malgutzeagaz nahikoa da, ala gehiago egin beharko litzateke.
Bai, a ber, gehiago egin behar dugu, osea, eske ezinezkoa da. Gauza bat da alokairuen prezioak jaistea eta tope bat jartzea. Eta lehen pausoa da hori, gune tensionatutaren guneak, ez dakit nola esaten euskaraz, baina bueno, zona tensionada horiek markatzea eta ja lehen pausoa da hori. Eta gero, tresna bat da prezio alokairuen prezioak murriztea.
Privatizazioari buruz egin dugu zu berba, dinozu, entzun dut zut deklarazioaren baten, privatizau dana, desprivatizau behar dala. Segaitik dinozu hori, zeri buruz ari zara?
Vale, guk zerbitzu publikoak privatizatuak daudela esan duguenean, ba, adibidez, ospitaleko jantokiari buruz ari garela, ospitaleko zerbitzu, garbiketako zerbitzuari buruz ari garela, frogei buruz, abortuei buruz, adibidez, datu konkretua esatearen, Euskadin, abortuen 185 klinika pribatuetan egiten ari gara. Hau, larria da, orduan, guk pentsatzen dugu, ba, privatizatio horiek ez ditu bermatzen lan baldintzak, langileen lan baldintzak eta egoerak, eta ez da zerbitzuen kalitatea ere. Orduan, guretzat, privatizazioan zerbitzuak eta gero kalitatezko zerbitzua jeistea berdina da.
Gaiz aldatuko dugu eta Busturialdeari buruz egin behar dugu berba. Atzo, Urdaibain egon sinalako, Busturialdean agerraldia egin zendun. Guggenheim Urdaibailako proiektuek masaturismoaren erreklamo bat izan daiteke zala, esaten zendun atzo. Ernest Urtasun, Espainiako Gobernuko Kultura Ministroak eta Sumarreko politikariak, esan dau, Guggenheim horrek ingurumen arazo handiak sortu leike zala, eta arazoak ikusten dutzoz proiektuari Urtasun jaunak. Bizkaiko Foru Aldundia kordea kontrakoa esaten dau. Muruetako ontziolak daukan zonalde hori deskontamina augura da bela, kutsadurea garbitu eta berroneratzea izango litzatekela, lur hori berroneratzea izango litzatekela proiektu honen helburuetariko bat. Gatzik ikusten duzu proiektu hau?
Bai, noski. A ber, guretzat, eske ezinezkoa da, guretzat, proiektu hau ulertzea. Atzo egon gara han, bizitatzen, eta EAJaren eta PSren eredua, eredu kulturala eta ekonomikoa oso zaharra da guretzat. Eta guk pentsatzen dugu, ba, errespetatu behar dugu Urdaibai biosferako erreserba, lehenik eta behin, gero jendeari entzutea eta errespetatzea. Haiek, osea, osokoek eta herritarrek ez dute parte hartzen proiektu honetan, ez da? Orduan, guk pentsatzen dugu lehenik eta behin jendeari entzun behar dugu, entzun behar dugula, eta gero, plana bat egiteko edo ekonomikoki ikuspuntutik, ba, lan sortzea, lanpostuak sortzea, kalitatezko lanpostuak sortu behar dugu, ez bakarrik lanak, baizik eta kalitatezkoak.
Entzuteari buruz egin duzu berba, Bizkaiko Foru Aldundiak esan izan dau, ba, mintegiak ezarriko da bezala, herri diferenteetan herritarrek ekarpenak egin ahal izateko proiektu honi buruz. Zuek hortik harago, erreferendumik proposatzen duzue, museoaren inguruan baiezko edo ezezko erabaki bat bilatzeko?
Ba, ez dakit erreferenduma baizik eta proiektua aurkeztea. Eske herritarrek eta elkarte, badago plataforma batzuk eta gurekin egon gara atzo eta beste egunetan eta haiek esaten dute hori, osea, proiektu non dago proiektua? Haiek, osea, da satitxo, bueno, ez dakit, 14 parteak dauzka, da gauza oso arraroa, oso izkututa eta, bueno, transparentzia gehiago behar dugu, ez da bakarrik proiektu honetan, baizik eta orokorrean.
Ba, goizeko 9:00etarako 9:09, lehenengoz, egin dut hau entrebistea, Sumarreko lehendakari gaiari, gehiago ezagutu dugu Alba Garcia, urrengo egunetan, Eusko Alderdi Jeltzaleko, PSE Euskadiko Eskerrako, Alderdi Popularreko, EH Bilduko, Podemosekoak bepasauko dira. Alba, eskerrik asko gurean egotea gaitik eta sorterik onena aurre kanpaina honetan.
Zuei, mi esker.
Urrengo arte.
Bizkaia Irratia, bizi.